Du kan egentlig bare ta den med de to bildene på, tenker jeg, så kanskje det holder. Hvis du går til det bildet som har med impuls å gjøre, så får, der får dere litt inntrykk. Stor sal, mange mennesker, og en av de som talte der, han heter Mike Pilavarci, han har vært med helt fra starten, og var der for 20 år siden. Men på fredagskvelden, det er masse konfirmantgrupper som er der, særlig fra området i Rogaland, så var det altså 40 stykker som tok imot Jesus av disse ungdommene. Og enda noen fler på lørdagskvelden. Mange opplevde en sånn helt konkret berøring av en levende Gud, enten det var gjennom konsertene, eller det var gjennom talen, eller om det var gjennom noen sånn helt konkrete ord. Noe som jeg synes var fantastisk fint, det var på lørdagskvelden, så var det en som fikk et sånn konkret ord han delte, om at det var to gutter der, som var veldig gode venner, men de klarte egentlig ikke å komme så godt overens allikevel, for de kranglet stadig. Og det var liksom en sånn stadig pågående greie, de ville gjerne være gode venner, men så endte de alltid opp med å krangle. Og at han trodde at Jesus hadde lyst til å hjelpe dem med dette her. Så kommer det fram to gutter med caps da, på 15 år, som gråter. Og så får de be for hverandre, og så får de be med noen andre. Og så opplever de at de får en hjelp på et helt konkret ting, som var veldig stort i en 15-årings liv. Og så hadde du alt fra det til mange andre ting som folk opplevde at Jesus kunne være der og hjelpe dem med. Og ikke bare det, impuls har blitt en sånn greie hvor man er opptatt av å stå opp for de som virkelig sliter, og de som har det vanskelig. Og blant annet har det vært satt fokus på dette med moderne slaveri, så vi hadde en organisasjon der som heter Hope for Justice, som jobber veldig med å hjelpe personer som sitter fast i det, også her i Norge. Og på lørdagen så tok vi opp en kollekt da. 2,500 ungdommer ga 191,000 kroner til den organisasjonen. Det er jo fantastisk. Det synes jeg fortjener en applaus. Så det gjør altså at de kan nå opprette et kontor i Oslo med to veldig dyktige personer som skal drive oppsøkende virksomhet. Det er personer med bakgrunn i politi og barnevern og annen kompetanse som skal drive oppsøkende virksomhet for å redde mennesker i Norge ut av slaveri. Så det var de ungdommene med og ga til. Da gir det liksom litt mening. Det er ikke bare at vi tilber Gud som er på en måte et eller annet sted der oppe, og så går jeg tilbake og lever mitt liv, men jeg kan få lov å bety en forskjell. Personlig så ble jeg veldig berørt på lørdag kveld. Det er mange ganger at jeg reiser på sånne ting, og jeg føler ingenting, men jeg synes det er veldig gøy å være sammen med resten, og heie på, og be for, og da er det ikke så viktig om jeg alltid opplever noe sånn veldig konkret, fordi at det er jo så fint å være der med alle de andre. Og sånn tenker jeg at det er i Guds rike. Det er ikke alltid at følelsene våre berøres like mye, men det er ikke det viktigste. Bare vi får lov å være en del av familien, som får lov å ha Gud som far. Men på lørdag kveld der, så egentlig sånn helt ut av intet, mens vi sto i lovsangen, så kan jeg ikke beskrive det på noen annen måte enn at Gud bare kom og berørte hjertet mitt veldig. Og det han viste meg, det var alle ungdommene i Vågsbygd, som vi er så glad i, som er på alle de forskjellige ungdomsskolene og videregående skole. Og så var det akkurat som han bare ga meg en enorm ny kjærlighet til de. Og ikke bare det, men en enorm tro på at vi skal være med og se veldig mange ungdommer i Vågsbygd begynne å følge Jesus, fortsette å følge han, og få hjelp med de tingene som de måtte stå midt oppi. Og det hadde jeg bare lyst til å dele med dere. For det tror jeg er Guds hjerte. Og så tror jeg han bare ga meg en del av det. Og så hadde vi en fin samling nå i uka som var med de som har jobbet litt med hjerteslag, med ungdomsarbeidere både fra frikirka, fra vår menighet og fra kirka. Og dere må bare være med og heie på, altså, og be for ungdommene og ungdomsarbeid i Vågsbygd fremover. Jeg tror Gud har noe veldig spennende på gang. Nå skal jeg skifte over til denne her, for nå blir det en sånn liten kunstpause. Fordi noen av dere må jo ha lurt, hvorfor går han rundt det der tøyet som han har på seg? Liksom, har han hevet av seg skjorta på en søndag? Hva skjer? Nå var det ganske høyt her, men det går sikkert fint å justere den etter hvert, Jens Christian. Og hvis jeg tar på meg denne jakka i tillegg da, så skjønner dere at det jo ikke alltid jeg her på en søndag, selv om mange kanskje skulle tro det, at jeg i dvale liksom resten av uka. Og så dukker jeg bare opp her på søndagen. Det var en som sa det, vet du, prestene de gjør det veldig greit. De er helt usynlige resten av uka, og på søndagen er de uforståelige. Det må være en veldig grei jobb å ha. Men, det var ikke så lett for knepten heller, men det er ikke så nøye. Bare gjør sånn. Fordi denne talen skal nemlig handle om det som skjer alle dagene utenom søndag. Og så ser jo din hverdag litt forskjellig ut ifra min. Men min hverdag er sånn at minst to ganger i uka så klær jeg på meg dette her. For da er jeg med som trener for gutte 13 i Våg. Og så skal denne prekenen handle om at vi har innflytelse og autoritet. Fordi vi er Jesus, og fordi vi følger han, og fordi vi har fått hans navn å bruke. Og så har jeg lyst samtidig å oppmuntre alle dere som kommer på neste gudstjeneste 17. februar. Da skal vi ha sånn omvendt gudstjeneste, og ungene skal være her. Nå må jeg bare ta med den før jeg begynner å svette. Skal jeg fjerne noe her? Sikker vi. Sånn. Til å, hvis du har en eller annen klubbdrakt, om du har et barn som går på karate, og du er med der og trener, så altså voksne og barn som er involvert i et eller annet, som hvor du har en drakt, det må du komme og ta med deg til den søndag 17. februar, og så skal vi gjøre et lite, en greie med det i begynnelsen. Og så er det jo veldig praktisk da, for ungene etterpå, for de skal være i gymsalen her, så de kan jo bare ha på seg litt sånn tøy som dette her. Fordi vi snakker om frimodig tro i en prekenserie nå. Den første søndagen etter nyttår, så snakker vi om at vi er kjøpt fri i Jesus. Jesus han har på korset kjøpt oss fri fra all synd, fra all skyld, fra alle forventninger vi måtte ta inn over oss som kommer fra omgivelsene våre. Fra ting som holder oss fast. Alt dette har Jesus kjøpt oss fri ifra. Og så snakket vi forrige gang om at han har kjøpt oss fri til å leve et nytt liv i en ny identitet. Jeg vet ikke om dere husker at da hadde jeg på meg den der hvite kappa. Og den er ikke så veldig praktisk for meg å gå med når jeg vågetrener. Men jeg har ikke tatt den av meg likevel. Jeg har den fortsatt på meg. Det er bare at alle kan ikke se den sånn helt synlig. Jeg har nemlig den samme identiteten om jeg står her på søndag, eller om jeg er på treningsfeltet på en mandag. Eller om du er på jobben din tidlig tirsdag morgen, eller en sein vakt i helgen. Eller hvor du måtte leve hverdagslivet ditt. Vi bærer denne identiteten med oss. Og det er ikke sånn at selv om det kan kjennes ekstra sterkt ut når man er på impuls, og får en sånn opplevelse som jeg gjorde på lørdag kveld, eller når du er her på søndag formiddag kanskje, så er ikke Jesus noe sterkere til stede i ditt liv. Det kan oppleves sånn, ja da, vi er jo en mottaker på den andre siden, men objektivt sett ifra Jesus side, så er det helt riktig det som Siri sa til innledning. Han er akkurat like sterkt til stede. Der du er hver eneste dag. Og det er det det skal handle om akkurat nå. Hør hva Jesus sier. Vi går til det bildet som har Matteus 5, 13-16. Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Jesus kommer her med noen veldig sterke bekreftelser. på hva som vår identitet. Når vi tror på Jesus og har bestemt oss for å følge han, når vi hans disipler. Da sier Jesus at vi jordens salt og verdens lys. Og det som interessant med det at han sier at det ikke sånn at ja, hvis du jobber veldig hardt og en veldig god kristen og veldig from, så har jeg noe langt der fremme til deg. En medalje hvor det sto gratulerer, du kom i mål. Du herved verdens lys og jordens salt. Nei, det ikke sånn. Dette sier han til disippelflokken han hadde rundt seg. De helt uferdige disiplene. De som hadde forskjellige yrker, forskjellig temperament. De som gikk opp og ned i følelsene. Det de han sier til. Dere jordens salt. Dere verdens lys. Det ikke på våre beste dager eller bare på de sterke dagene. Nei, det hver dag vi tror på han og følger han. Hvis du tar det bildet med salt og lys på der, det neste der, Kåre, så er det interessant at på Jesu tid så utvann man jo salt særlig fra avsetninger i Dødehavet. Og de ble brukt til mye forskjellig. En av de tingene de brukte det saltet til, det var at de brukte det som en slags katalysator, altså noe som får fart på ting. Når de brant kamelgjødsel i ovnene sine, enten fordi de skulle koke noe eller fordi de skulle holde varmen. Så dette saltet da, det ble blandet inn med denne kamelgjødsel, og så fikk det liksom skikkelig fyr på ting. En annen ting de brukte det til, det var et jordforbedringsmiddel, eller egentlig det samme som vi bruker gjødsel. Man la det i jorda, og så gjorde det at jordsmonnet ble enda bedre når man skulle putte noe oppi. Det var lettere å få ting til å gro. Så ble det selvsagt brukt på kjøtt og fisk for å unngå forrottnelse. Og så hadde man det selvsagt på. Det er kanskje kommet enda mer i vår moderne tid. Som smakstilsetning for å få fram alle de gode smakene. Når Jesus snakker til disiplene sine, når han snakker til oss om å være jordens salt, så sier han til oss, dere er sånne som kan skape ekstra varme, som kan gi bedre vekstvilkår, som hindrer forrottnelse og skaper god smak. Og spør du meg, så er det noe jeg har lyst på. Så er det noe som trengs i vårt samfunn. Det er den der ekstra varmen. Gode vekstvilkår for at unge mennesker og eldre kan utvikle seg i en atmosfære av kjærlighet, av trygghet, av verdi. Så sier han at vi verdens lys. Og lysets funksjon, det jo å hjelpe oss å se klart. Og dette var enda tydeligere på Jesus sin tid, for de hadde jo ingen elektrisitet. Så skulle du få se noe i et rom, skulle du kunne utføre noe i et rom, enten det var lage mat eller hjelpe barna, eller hva det var du skulle gjøre for noe, så måtte du jo tenne et lys. Og da måtte det stå veldig sentralt i rommet, så det lyste for alle som kom inn, slik at alle kunne se hva som foregikk. Det både ga retning, det hjalp å finne ut hva du skulle gjøre, og det ga selvsagt varme. Det drev bort mørket med en gang du tente lyset. Det trengs i vårt samfunn, det trengs i mitt liv. Det trengs noen som med og gir meg retning. Hjelper meg å se tydeligere. Noen som hjelper meg å holde varmen. Der vi lever våre liv, så vi lys og salt. Vi kan virkelig være med og skape stor innflytelse akkurat der du Men så det interessant da, at disse versene jo inneholder noen advarende ord fra Jesus. Han sier nemlig at saltet og lyset kan miste sin kraft og sin funksjon. Og hvordan kan det? Jo, salt mister sin kraft når det ikke lenger i kontakt med det skal utføre sin funksjon på. Da mister saltet sin kraft. Når saltet I kontakt med kjøtt eller fisk, ja, da virker det. Hvis dette saltet ble puttet inn I ovnen sammen med denne her kameljøsla, da hadde det sin funksjon. Men hvis det liksom bare var I et tomrom over tid, så mistet det kraften av å være salt. Og så sier Jesus om lyset, lyset, det setter vi en stake slik at det kan varme for alle. Vi putter ikke en bøtte over. Da slukker lyset. Hva betyr det? Jo, det betyr, tror jeg, at vi kan trekke livet vårt tilbake. Da mister lyset sin kraft. Og så har jeg lyst til å legge til, fordi jeg har hatt masse erfaring med det I mitt eget liv. Jeg trenger jevnlig å være I kontakt med han som sa om seg selv, jeg jo verdens lys, det store lyset. Lenge før han sa at dere verdens lys, så sa han, jeg verdens lys. Han sa vel kanskje ikke at jeg verdens salt, men vi kan godt si at han var I hvert fall det. Han det. Saltet og lyset virker når det I nærkontakt med han som har skapt det. Og når det I nærkontakt med der det skal utføre sin funksjon. Da virker det uavhengig av om jeg føler sånn eller slik. Om jeg sliten eller veldig oppe. Da vi verdens lys og jordens salt. Hvordan ser dette ut I hverdagen? I dag klarte jeg å glemme å hente glasset mitt med vann, så hvis noen gidder å hente etter meg, så det kjempefint. Så skal jeg komme meg igjennom siste del av talene. Jeg har bare lyst til å si med en gang. Hvis du kjenner at ja, der traff du spikeren på hodet, visst sånn en som har trukket meg litt unna. Jeg vil helst sette lyset mitt langt under en bøtte, I hvert fall så ingen oppdager noen ting av hvem jeg. Så har jeg lyst til å si slapp helt av. Gud elsker deg akkurat like mye. Og det veldig gode nyheter for deg. Det går nemlig an at han som det store lyset, han som den store kraften I alt salt, han har lyst til å omfavne deg og berøre deg. Og løfte deg opp på nytt. Slik at du får frimodighet til å la det lyset bare skinne. Kanskje fordi du skjønner at det handler ikke om deg. Men det handler om han. Og da har jeg lyst til å gi en god mulighet til på slutten, men jeg hadde bare lyst til å minne deg på det allerede nå. Men hvordan kan det se ut I hverdagen når vi verdens lys og jordens salt? Jo, det kan se ut sånn som Åse gjør nå, at det var noen som trengte et glass vann. Og så så vi det behovet, og så trengte vi ikke stille 1000 spørsmål til om vi trengte å gjøre det eller ikke, men det var bare helt umiddelbart. Det gjorde vi bare. Sånn kan det se ut. Hør bare hva Peter sier om Jesus når han skal oppsummere hva Jesus drev på med. I Apostlens gjerninger kapittel 10, vers 38, så sier han, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og by the way, det vi også. Når vi tatt imot Jesus, og den hellige ånden har flyttet inn I oss, da har han salvet oss med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og gjorde vel. Eller gjorde godt, står det jo I en oversettelse. Og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. La oss begynne med det første. Han gikk omkring overalt og gjorde vel. Han gjorde godt. Nå det vi som beveger oss rundt omtrent overalt I Vågsbygd omegn. I løpet av gjennomsnittsuke, det har vært gøy å satt opp liksom Vågsbygd misjonskirke, og så alle bevegelsene, nå kan vi jo nesten det da, hvis du hadde hacket deg inn og sett hvor alle telefonene bevegde seg. Så ville vi fort ha funnet ut at vi jo omtrent overalt her I Vågsbygd. Vi på noen skoler og jobber, eller går der selv. Vi på noen arbeidsplasser, vi jevnlig inne på butikken, det vel du sett at det var stadig innom der, nesten en annen hver dag, I hvert fall kanskje hver dag. Noen på et idrettslag, fotball, håndball, karate, vad det måtte være for noe. Noen tar en kaffe over hos naboen. Noen setter på klesvasken. Og så står det at han gikk omkring og gjorde godt. Jeg tenker at dette handler om en bevisst bruk av våre ord og handlinger. Oppmuntre, bekrefte, gi verdi, gi omsorg. Mange av dere gjør det en masse I den jobben dere allerede gjør. Bare vit at du verdens lys og jordens salt på den jobben. Øy på de dagen du synes det fryktelig slitsomt å gå der, og du egentlig leier hele den jobben. Når jeg går på fotballtrening, kan ta opp det bildet med fotballgutta der, så har det bare blitt så tydelig for meg etter hvert at jeg har en kjempeviktig rolle der. Ikke fordi at jeg så viktig, men fordi at jeg representerer noe disse barna trenger. Og hvordan kan jeg si det? Det var jo veldig hovmodig sagt. Nei, jeg tror det. Jeg tror at jeg representerer noe disse barna trenger, fordi jeg har mottatt noe fra min far som han har gitt meg, som jeg har trengt I mitt liv. Og hva det? Det verdi. Det troen på at det noe. Det kjærlighet. Det fred. Det tilgivelse. Så hvis du har mottatt noen av de tingene, uavhengig om du føler det så veldig mye hver dag, så det noe på kontoen å gi videre. Vi må ikke henge oss opp I Ja, men jeg kjenner ikke at det så veldig elskverdig I dag. Nei, det gjør ikke jeg heller hver eneste dag. Men du, Jesus kan bruke dette og gi kjærlighet allikevel. Ja, men jeg kjenner ikke at jeg har fred inni meg hver eneste dag. Nei, det gjør ikke jeg heller. Men jeg kan jo gi noe fred videre av det han har gitt til meg allikevel. Det aldri de perfekte som har noe å gi til de ufullkomne. Og sammen med Jesus så har vi noe å gi hele tiden. Ok, så når jeg møter disse gutter, så tenker jeg liksom, hvis jeg kan prøve å si navnet disses, hvis jeg kan prøve å si, godt å se deg, Ole, hvis jeg kan gi deg en liten klapp på skuldra når de kommer, hvis jeg av og til må bøye meg ned for 13. Gang og hjelpe han å knytte skoene som enda ikke har fått lært det, selv om han har blitt 13 år. Vi prøver å lære de å knytte skoene, altså, men... Og det nødvendig å bøye seg ned likevel. Det som da skjer, at plutselig så fanger du opp noen andre ting. Du legger merke til han, som om igjen aldri får kjøpt den drakta. Fordi den koster 1250 kroner på sportsprofil, og det ikke en sjans I verden for at den familien kan ha råd til. Med så mange andre barn, og kanskje bare mor til stede. Da åpenbarer det plutselig noen andre behov, som veldig konkrete. Og guess what? Neste søndagsgudstjeneste skal kollekten gå til Våg, håndball og fotball med et helt spesielt formål. De som ikke kan kjøpe sin egen drakt, eller ikke kan betale for en fotballkupp I Danmark. Det skal vi gi til. Så bare forbered deg på det. Bare begynn å spare allerede. Tenk hvis vi kunne komme inn på kontoret til Våg fotball og håndball og si, du, vi har en gave her som virkelig raus. Og den vil vi skal gå til det. For vi har så tro på det arbeidet dere gjør. Og så har vi så tro på at hvis vi kan løfte disse og gi de troen på seg selv, så gjør vi noe kjempegodt her og nå. Men vi bygger jo et samfunn for fremtiden. Og vi bereder grunnen for Guds rike. Vi forbereder for gode vekstvilkår. Det det saltet gjør, ikke sant? Jeg fikk just vite at en av våre spillere hadde en tøff situasjon med sykdom I familien. Da ber jeg ekstra for den. Ja, det sånn at du kjenner dette hver dag, og du liksom flyr på en sky, liksom, nå kommer jordens salt og verdens lys på fotballtrening. Nei, det jo ikke sånn. Men vi må slutte å henge oss opp I at ikke alt føles så helt perfekt og fullkomment, men la oss bare være til stede og gjøre vårt beste. Og tro på at han virker, for han gjør det. Og det du gjør virker uansett. Hva det neste han gjør? Jo, Jesus han helbreder alle som underkuet av djevelen, står det her. Bibelen ganske sånn rett fram noen ganger. Finnes det virkelig et mørke rundt oss i dag som holder mennesket fast? Jeg skulle ønske kunne si nei til det. Og løpe og gjemme og tenke at jeg har det jo greit. Men det ikke sånn. Det mange mennesker som sliter big time. Enten det heavy sykdom, eller det heavy tanker, eller det heavy avhengigheter. Og så får det masse negative utslag. Men vet du hva? De gode nyhetene at lyset fra Jesus finnes overalt i denne bydelen. Og det inne i det. Men vi må våge å tro på at hvis det lyset bare kommer i kontakt med noe det kan virke på. Og hva det? Det jo mørke. Lys virker jo ikke på lys. Det virker på mørke. Da kan mennesker få erfare Jesus, han som setter fri. Så kan det se ut da, sånn som du gjorde for Peter og Johannes. Jeg skal ikke ta hele den fortellingen, den ganske kort. Når de går opp en helt vanlig dag til tempelet, så sitter det en lam mann der. Og de har gått forbi han mange ganger, fordi det var disse vanlige rutiner. Det var nesten som å gå til butikken. Det var liksom tre ganger om dagen, så gikk de til tempelet for å be. Og denne mannen har jo suttet der i 18 år og vært lam. Så mange har jo passert han. Han var et velkjent fenomen på en måte i bygda eller bybildet. Og så kommer Peter og Johannes. Og så har de møtt Jesus. Og så har de erfart pinse da, at den hellige ånd bor i de. Og denne dagen stopper de opp. Man tror om det var noe som viska liksom, litt som Peter sånn i øret. Nå må du løft blikket litt og se bort der. Nå må du ikke bare gå rett liksom, inn til kassa i på Rema. Liksom. Nå er det et eller annet der på siden som fanger oppmerksomheten. Og så ser han denne mannen. Og så er det interessant at Peter går bort og sier «Se på oss!» Det er rimelig frimodig å si. Det var ikke fordi at han kunne helbrede noen i det hele tatt. Men han ville ha den mannen som oppmerksomhet, for han visste at det finnes noe her inne. Det finnes en Jesus Kristus fra Nazaret med lys og kraft. Og resten av historien jo at Peter sier Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Og så løper denne mannen opp inn i tempelet. Og så får Peter og Johannes en mulighet etterpå til å forklare at det jo ikke vår fromhet. Det ikke det at vi har vært her og bedt tre ganger om dagen som gjør at han blitt helbredet. Det kraften fra Jesus. Vi var bare de som fikk lov å bringe denne mannen inn til Jesus. Ta opp det bildet med Stein Arve der, Kåre. Mange av dere har sett Stein Arve Grorud, som pastor i Frikirka i byen. Sikkert i avisa. Med denne saken om å ikke kjefte ut og snakke ned folk innen idretten, som dessverre har vært gjort. Og jeg skal love deg, jeg kan kjenne på fristelsen her, hvis du er veldig ivrig på siden og laget ditt er i ferd med å vinne, og så gjør noen en feil de har fått beskjed om 100 ganger at ikke de skal gjøre. Det er fristende å si noe i kampens hete. Men vi må jobbe virkelig for at ikke vi gjør det. Vi må jobbe mot at vi snakker folk opp. Hele tiden. Og det var det Stein Arve tok opp. Men jeg har snakket litt med Stein Arve, han fortalte meg en annen historie. Etter å ha holdt på med dette laget i mange år, som han holdt på med, og hatt fokus på dette med gode verdier, og vært tydelig på sin tro, uten å trekke den over høy på noen, så er det en på laget som blir alvorlig syk med kreft, 17 år gammel. Når han skal fortelle det til laget, så står de ute på matta. Så sier han til hele laget, nå vet dere hva som har skjedd med han, sånn og sånn. Nå må vi som ber, be. Så tok de hverandre i hendene hele fotballaget. Og så ber Stein Arve. Og det var det naturligste ting i verden. Og så får de besøke han, og de ber for han. Han blir ikke frisk, han dør. Men de opplever noen fantastiske stunder sammen med han hele fotballaget, og bare noen dager før han dør, så samler han hele gjengen rundt sykesenga. Rundt 20 spillere. Og så har han oppmuntret alle til å skrive noe. En hilsen til den som ligger i sykesenga. Så blir det en kjempestund hvor de deler oppmuntringer og masse fine ting. Og så har Sten Arve avklart på forhånd og sagt at han som er syk, han er kristen, han har lyst til at vi skal dele nattverd sammen. Så er det 20 av 22 spillere som går til nattverd sammen rundt sykesenga med han som ligger for døden. Da tenker jeg at det går an å bringe Jesus nær, selv i det veldig vanskelige. Og kanskje skal vi våge å være litt mer frimodige. Så du trenger ikke være i tvil om at Sten Arve han et forbilde for meg når det gjelder å være fotballtrener. Både det å snakke de opp, men også å være lydhør når det er en mulighet til å ta et skritt fram. For hva er det verste som kan skje hvis vi våger litt? Ja, det er ingen som dør. Ingen blir syke heller, sannsynligvis. Hva er det beste som kan skje? At Guds rike kommer nær. At Jesus i all sin kraft kommer med sin legedom og sin fred og sin tilgivelse og løfter mennesker til frihet. Som vi har sett han gjør så mange, mange ganger i Bibelen og gjennom historien. Jeg skal avslutte med det. Vi er verdens lys og jordens salt. Du har innflytelse fordi Jesus bor i deg. Du må se stort på det. Våg å tenke at når jeg bekrefter noen mennesker, så er det bra i seg selv. Men det handler om at du setter ord på den bekreftelsen som er der fra himmelen til enhver tid, over et hvert menneske, men som trenger å få ord på seg. Det gjelder når du løfter opp og bekrefter dine egne barn, eller andres barn som er innom. Det er rart det der, men noen ganger er det nesten lettere. Kanskje er det vanskeligst noen ganger å være flinke på å oppmuntre de som er oss aller nærmest. Vi kan bringe mennesker i kontakt med Jesus, med våre bønner. Så nevnte jeg det tidligere, jeg har lyst til å bare si det igjen. Kanskje du sitter og kjenner på at, vet du hva, jeg er milevis fra å tenke på meg selv at det er noe lys og salt, eller at jeg har noe innflytelse på mine omgivelser. Jeg har mer enn nok med bare for hverdagen min til å gå rundt, og alt for ofte har jeg bare nok med meg selv. Det er helt ok. Det er ikke sånn at Jesus har sluttet og at han elsker deg noe mindre. Men like fullt så ser han et enormt potensial i deg. Og jeg tror virkelig han er her og ønsker å berøre deg.